มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์จะซื้อหรือเพื่อนที่ท่านรักแจกหรือคนที่ไม่รู้จักแจกให้นะครับดูแลอาจจะมีคำบางคำข้อความประโยคไม่เข้าใจนะครับก็เป็นการศึกษาแบบอธิบายเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สำคัญนะครับก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเองได้คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมยากอบพระธรรมยากอบเป็นจดหมายฝากฉบับแรกในกลุ่มจดหมายฝากที่มักจะเรียกกันว่าจดหมายฝากทั่วไปจดหมายฝากทั่วไปนี้ก็ได้แก่พระธรรมยากอบพระธรรม1และ2เปโตร1 2และ3ยอห์นและยูดาห์นี่จดหมายเหล่านี้ครับถูกเรียกว่าทั่วไปเพราะว่าเป็นจดหมายที่สากลคือไม่ได้ส่งไปถึงคนใดหรือว่าคริสตจักรใดโดยเฉพาะแต่สำหรับคริสตจักรหรือว่าคริสเตียนโดยรวมผู้เขียนพระธรรมยากอบนี่เป็นปัญหาใหญ่ครับไม่มีปัญหาว่าผู้เขียนคือยากอบเป็นผู้เขียนหรือไม่ครับแต่ว่าเป็นยากอบคนไหนตรงนี้เป็นปัญหามีคนเขาพบนะครับว่ามียากอบอย่างน้อย4คนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ผมเชื่อว่าเราสามารถพบ3ท่านที่ชื่อว่ายากอบอย่างแน่นอนนะครับคนแรกครับคือยากอบน้องชายของยอห์นและเป็นบุตรของเซเบดีพระคริสต์ก็เรียกชาย2คนนี้ว่าลูกฟาร้องลูกฟาร้องนี่มันหมายถึงเป็นคนที่เสียงดังโกรธง่ายหรือยังไงนะทั้งสองท่านเนี่ยหรือยากอบเนี่ยถูกสองคนนี้เป็นพี่น้องลูกของเซเบดีนะครับแล้วน้องชายคือยากอบเนี่ยถูกฆ่าโดยกษัตริย์เฮโรดนะครับกษัตริย์เฮโรดเนี่ยก็ได้จับเปโตรนะซึ่งเป็นอัครสาวกนะขังคุกในช่วงเวลาเดียวกันปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ1ข้อ2คนที่2คือยากอบบุตรของอัลฟาอัสท่านนี้ก็ถูกระบุในรายชื่อของอัครทูตแต่ว่าเรารู้เกี่ยวกับท่านน้อยมากนะครับผมก็ต้องตัดทิ้งจากการเป็นผู้เขียนจดหมายฝากนี้ไปท่านที่3ครับยากอบน้องชายของพระคริสต์ยากอบท่านที่3คือน้องชายของพระคริสต์นี่เป็นลูกชายคนหนึ่งของนางมารีและโยเซฟซึ่งก็ทำให้ท่านเป็นเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องของพระคริสต์นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ55บอกว่าคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือและน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือในตอนต้นน้องของพระคริสต์ไม่ได้เชื่อถือในพระองค์แต่ต่อมายากอบก็กลายเป็นผู้นำของคริสตจักรในเยรูซาเล็มในพระธรรมกิจการบทที่15ยากอบดูเหมือนจะเป็นผู้นำประชุมใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มอย่างน้อยท่านก็เป็นผู้สรุปและนำที่ประชุมสู่การตัดสินใจภายใต้การนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเชื่อว่านี่คือยากอบซึ่งอาจารย์เปาโลบอกถึงในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อ9คือบอกว่าเมื่อยากอบกับเคฟาสและยอห์นผู้ซึ่งเขานับถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็จับมือก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบานาบัสแสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนันต์ยากอบคนนี้ก็เป็นผู้ที่เราเชื่อว่าเป็นผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้นะครับช่วงเวลาของจดหมายฝากฉบับนี้ครับก็เขียนขึ้นประมาณปีคริสตศักราช45ถึง50มีคนบอกว่ายากอบนี่เขียนจดหมายของท่านเพื่อต่อสู้กับคำสอนเท็จไม่ใช่ต่อสู้กับคำสอนของอาจารย์เปาโลมีคนก็บอกนะบอกที่ยากอบเขียนเนี่ยก็เพื่อจะขัดหรือว่าแย้งกับคำสอนของอาจารย์เปาโลคนที่บอกอย่างนี้ครับอ้างว่ายากอบเน้นการกระทำในขณะที่อาจารย์เปาโลเน้นความเชื่อ อย่างไรก็ตามครับจดหมายแรกๆของอาจารย์ปารภไม่ได้เขียนขึ้นจนกระทั่งประมาณปีคริสตศักราช52ถึง56นะครับคือยากอบเนี่ยเขียนประมาณปี45ถึง50มีคนที่ก็บอกว่าเนี่ยเขียนมาเพื่อขัดแย้งหรือว่าต่อต้านคำสอนของอาจารย์เปาโลนะครับแต่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับแรกเนี่ยเขียนขึ้นประมาณปีคศ52ถึง56คือหลังจากเขียนจดหมายของยากอบดังนั้นแม้แต่จดหมายฉบับแรกของอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้เขียนจนกระทั่งได้มีการเขียนพระธรรมยากอบแล้วซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในพันธสัญญาใหม่ที่เขียนขึ้นมาครับพูดถึงยากอบเราก็บอกถึงคนที่บอกนะครับอ้างว่าเนี่ยยากอบเขียนเพื่อขัดแย้งหรือต่อต้านคำสอนของเปาโลนะครับก็ต้องมาคุยกันสองท่านนี้นะครับยากอบและเปาโลเป็นที่ชัดเจนว่าสาระสำคัญของยากอบเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการกระทำแต่เป็นความเชื่อซึ่งเหมือนกับสาระสำคัญของอาจารย์เปาโลแต่ว่ายากอบเนี่ยเน้นที่ผลของความเชื่อทั้งยากอบและเปาโลเนี่ยพูดมากนะครับถึงความเชื่อและการกระทำพวกเขาบอกถึงสองด้านของการเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อทั้งสองด้านนี้นะบอกไว้ชัดเจนในข้อเขียนของอาจารย์เปาโลนะครับความเชื่อและการกระทำความเชื่อนะครับเราไม่ได้เป็นคนชอบทำโดยการกระทำอาจารย์เปาโลเขียนว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้อาจารย์เปาโลเขียนด้วยนะครับในพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ5พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเองนั่นคือความเชื่อนะครับส่วนการกระทำเราเป็นคนชอบทำเพราะการกระทำในพระธรรมติตัสบทที่3ข้อ8อาจารย์เปาโลก็เขียนว่าคำนี้เป็นคำจริงข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตสาหกรรมการดีการเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ10อาจารย์เปาโลก็เขียนว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำความเชื่อคือรากของความรอดอาจารย์ปรนเน้นว่าการกระทำเนี่ยเป็นผลของความรอดและนี่คือเรื่องที่ยากอบเน้นด้วยนะครับหรือเราอาจจะบอกในทำนองนี้ว่าความเชื่อเป็นเหตุของความรอดและการกระทำเป็นผลของความรอดเมื่ออาจารย์ปรนบอกว่าการกระทำจะไม่ช่วยเราให้รอดท่านกำลังบอกถึงการประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสเมื่อท่านยากอบเน้นว่าการกระทำสำคัญท่านก็กำลังบอกถึงการกระทำของความเชื่อไม่ใช่การประพฤติตามธรรมบัญญัติท่านบอกว่าแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่ออีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ18พระเจ้าทอดพระเนตรลงมาดูที่หัวใจของท่านและพระองค์ทราบว่าท่านเชื่อหรือไม่นั่นคือการเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อนะครับแต่เพื่อนบ้านของท่านไม่เห็นอะไรที่อยู่ในใจท่านเขาเห็นนะหรือเขาจะตัดสินท่านจากการกระทำของท่านและการกระทำของท่านนั้นคือผลของความเชื่อพูดง่ายๆนะครับความเชื่ออยู่ในใจแต่การกระทำเป็นรูปธรรมที่เห็นได้หัวเรื่องหลักในพระธรรมยากอบนะครับผมถือว่า2ข้อนี้เป็นกุญแจสำคัญของจดหมายฝากยากอบนะครับคือพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ22และก็บทที่2ข้อ20นะครับเป็นกุญแจของจดหมายฝากบทที่1ข้อ22บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองข้อบทที่2ข้อ20บอกว่าแน่คนโฉดเขาท่านต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่ประพฤติตามนั้นไร้ผลพระธรรมยากอบเนี่ยบอกถึงจริยธรรมของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องหลักข้อเชื่อผู้เขียนคือยากอบเน้นที่ภาคปฏิบัติมากครับ แต่ท่านไม่ได้ทิ้งเรื่องของความเชื่อผู้เขียนเป็นผู้ที่เน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับตามตำนานก็บอกว่าผู้เขียนคือยากอบเนี่ยเชื่อว่าหัวเข่าอุชรา มีอีกชื่อหนึ่งนะคือมีชื่อว่าท่านหัวเข่าอุชราที่เป็นอย่างนี้ครับคือท่านใช้เวลามากในการอธิษฐานต้องคุกเข่าลงนะครับเนื่องจากลักษณะของคนเรานะครับที่แสดงออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติจดหมายฉบับนี้ก็ถูกเปรียบเทียบกับหนังสือสุภาษิตและคำเทศนาบนภูเขานะถูกเปรียบเทียบกับพระธรรมสุภาษิตและคำเทศนาบนภูเขาของพระคริสต์ผู้เขียนยากอบนะโต้แย้งว่าการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแสดงออกโดยการกระทำสิ่งนี้ต้องถูกเทลงไปในหลอทดลองของการกระทำบทที่1บทที่2นะของคำพูดบทที่3นะครับเกี่ยวกับโลกียวิสัยบทที่4นี่เป็นเรื่องของคำเตือนสำหรับคนมั่งมีและบทที่5นะครับโครงสร้างพระธรรมยากอบเนี่ยแบ่งเป็น3โครงสร้างใหญ่นะครับโครงสร้างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการพิสูจน์ถึงความเชื่อแท้แล้วก็มีข้อย่อยลงมานะครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่2โครงสร้างที่2เนี่ยความว่างเปล่าและความน่าเบื่อของโลกียวิสัยบทที่4และโครงสร้างที่3เนี่ยความไม่สงบของคนมั่งมีคุณค่าของการเสด็จกลับมาอย่างฉับพลันของพระคริสต์บทที่5นะครับแต่ละหัวข้อใหญ่นี่ก็จะมีข้อย่อยซึ่งผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดนะครับท่านที่สนใจก็เขียนจดหมายรับบทรายการหรือบทอธิบายได้ก็จะมีระบุไว้อย่างละเอียดนะครับก็เป็นคำนำพระธรรมยากอบที่เราจะศึกษากันนะครับทีนี้เรามาดูกันครับในพระคัมภีร์พระธรรมยากอบบทที่1นะครับจดหมายฝากยากอบนะเป็นหนังสือภาคปฏิบัตินะที่บอกถึงจริยธรรมของคริสเตียนแทนที่จะเป็นหลักข้อเชื่อนะครับเป็นภาคปฏิบัติผู้เขียนเน้นมากถึงปัญหาในทางปฏิบัติบางอย่างแต่เรื่องของความเชื่อก็ปรากฏอยู่ตลอดในจดหมายฝากนี้การเน้นของผู้เขียนนะอยู่ที่การกระทำซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะมีความเชื่อใน3บทแรกครับผู้เขียนจะพูดถึงการพิสูจน์ความเชื่อที่แท้และบอกเราถึงวิธีการบางอย่างที่พระเจ้าทรงใช้ทดสอบความเชื่อพระเจ้าทรงทดสอบความเชื่อด้วยความทุกข์ยากลำบากข้อหนึ่งบอกว่าจากยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและคนของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้รับใช้ในความหมายนะครับหมายถึงทาสที่อยู่กับนายด้วยความสมัครใจนะครับด้วยความสมัครใจถ้าเราเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระคริสต์ในฝ่ายมนุษย์นะจดหมายนี้ก็คงจะต้องให้ท่านให้คนรู้นะว่าจะบอกถึงเรื่องที่ถ่อมมากมาลองนึกดูนะครับยากอบเนี่ยเป็นน้องของพระคริสต์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเมื่อเขียนมาแนะนำเนี่ยโดยทั่วไปนะถ้าเป็นคนอื่นนะก็คงจะต้องแหมวางฟอร์มมีมาสนะครับแต่ยากอบเนี่ยทอมนะครับทอมยากอบผู้รับใช้นะครับผู้รับใช้หมายถึงทาสที่อยู่กับนายด้วยความสมัครใจทอมมากนะครับเป็นทาสสมัครของพระเจ้าและของพระคริสต์ในตอนเริ่มต้นพระธรรมกิตติคุณนะครับภารกิจของพระคริสต์หรือว่าชีวิตของพระคริสต์นะในช่วงที่กลับจากการทดลองในถิ่นทุรกันดารแล้วก็กระทำภารกิจนะครับน้องชายลูกพี่ลูกน้องของพระคริสต์เนี่ยไม่ได้เชื่อในพระองค์ว่าพระคริสต์เนี่ยเป็นพระบุตรของพระเจ้าน้องชายหลายคนของพระคริสต์นะครับเติบโตมาด้วยกันกับพระองค์เล่นด้วยกันพวกเขาเห็นพระคริสต์เติบโตขึ้นมาและสังเกตว่าพระองค์ก็ไม่ธรรมดาแต่ไม่ถึงขนาดเชื่อว่าพระองค์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกองค์พระคริสต์นั้นเป็นมนุษย์มากเมื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีถึงขนาดแม้แต่น้องชายของพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อในพระองค์ในตอนแรกครับแน่นอนว่าครอบครัวนี้เป็นของเราเป็นผู้ที่เข้าถึงยากที่สุด แต่พวกเขาก็เป็นผู้ที่เราต้องประกาศยากอบได้รู้จักพระคริสต์ไม่เพียงแต่ในฐานะที่เป็นน้องชายนะแต่ในฐานะพระผู้ช่วยรอดด้วยและต่อมาครับยากอบก็เป็นทาสสมัครของพระคริสต์สังเกตชื่อที่ยากอบเรียกพระคริสต์นะครับท่านใช้พระนามเต็มของพระคริสต์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้ายากอบบอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพระคริสต์เป็นชื่อมนุษย์ของพระองค์และยากอบก็รู้จักพระองค์ในฐานะพระคริสต์ลูกพี่ลูกน้องของท่านแต่ท่านยังรู้จักพระองค์ในฐานะพระคริสต์พระเมสสยาผู้เสด็จมาแล้วก็สิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกพระเยซูนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อเท่านั้นนะครับแต่พระองค์มีชื่อว่าเยซูเนี่ยเพราะว่าพระองค์จะช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของท่านนะครับของพวกเขาในวลีข้อหนึ่งนี้มีนะครับบอกว่าถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นแน่นอนครับยากอบในกำลังบอกถึงคริสเตียนในอิสราเอลหรือว่าคริสเตียนชาวยิวคนอิสราเอลนี่ก็มี12เผ่านะครับท่านเขียนถึงคริสเตียนยิวในสมัยนั้นคือจากยุคแรกครับเป็นคนยิวทั้งหมดอยู่ในช่วงหนึ่งคนที่ไม่ใช่ยิวนี่น้อยที่เป็นคริสเตียนต่อมาก็มีการฟื้นฟูใหญ่นะครับที่ศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในบริเวณที่เรียกว่าประเทศตุรกีในทุกวันนี้นะครับนั่นคือที่ซึ่งคริสตจักรทั้ง7ของเอเชียน้อยตั้งอยู่แต่ว่ายากอบเนี่ยเขียนก่อนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เขียนถึงคริสเตียนชาวยิวเป็นสำคัญถึงคน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่นั้นพระเจ้าทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทั่วโลกพวกเขาไม่ได้อยู่ในเฉพาะประเทศยุโรปที่ทวีปยุโรปหรืออเมริกานะครับพวกเขาอยู่ในทุกทวีปบนโลกนะครับมีคนยิวมากมายในรัสเซียมีบ้างในจีนญี่ปุ่นพวกเขาก็จัดกระจายไปเมืองไทยนี่ก็มีนะยากอบเขียนจดหมายถึงคนยิวที่เชื่อในสมัยนั้นซึ่งกระจายไปและคำว่าถึงนะครับถึงเป็นคำภาษากรีกที่หมายความว่ายินดีด้วยนะยินดีท่านเขียนถึงพวกเขาและกล่าวว่ายินดียากอบไม่ได้เป็นคนอารมณ์เสียง่ายนะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากท่านกำลังบอกถึงการยินดีในสถานการณ์ที่ไม่ปกติพูดง่ายๆคือเครียดวิกฤตนะวิกฤตในชีวิตนะบอกให้ถึงให้ยินดีครับแสดงว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนสนุกนะข้อ2ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีความทุกข์ยากลำบากต่างๆนะพูดอีกอย่างนะครับเมื่อคุณพบความทุกข์มีทุกข์นี่อย่าเริ่มร้องไห้เหมือนกับว่ามีสิ่งร้ายแรงกำลังเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องชื่นชมยินดีและถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อพระเจ้าเนี่ยทดสอบในลักษณะนี้คือคิดว่าเนี่ยเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งมักจะมีคำถามนะครับคริสเตียนต้องมีความยินดีมากมายยินดีมากเหรอในความทุกข์ยากและวิกฤตในชีวิตมีคำถามนะครับตอบตรงไปตรงมาคือไม่มียากอบไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับในความหมายมันไม่สมจริงที่บอกว่าเรายอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อมีความยากลำบากหรือว่ามีความทุกข์นะครับในขณะที่ใจเราเนี่ยมันไม่ยอมรับนะคือพยายามฝืนใจนะครับผมว่ายากมีคนที่พูดอย่างร้อนรนว่าพวกเขายอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เกิดความยากลำบากคือยอมรับนะพระเจ้าให้เกิดก็ยอมรับนะครับแต่ก็ยังหน้าปูดหน้าเบี้ยวนะทุกข์ระทมขมขื่นนะครับคุณฟังครับท่านไม่ได้ยอมรับสิ่งที่เป็นความทุกข์ที่บอกว่าเนี่ยพระเจ้าทดสอบจนกว่าเราจะชื่นชมยินดีนะครับยากอบบอกชัดเจนกับพระเจ้าไม่ได้ทรงให้ปัญหากับเราโดยไม่มีพระประสงค์ใดๆทุกที่มาทุกที่เกิดเนี่ยมันต้องมีจุดประสงค์เราต้องพิจารณาดูว่าจุดประสงค์นั้นคืออะไรครับ คุณผู้ฟังครับเรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมยากอบซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ให้เราอ่านพระคำสุดเลิศล้ำของพระองค์ตลอดไปจดจำและครวญคิดดูให้ดีพระทรงมีสิ่งใดจะบอกเราเพื่อเข้าใจและรู้ถึงน้ำพระทัยได้เติบใหญ่ในพระองค์มั่นคงดำรงในพระมันตาเพราะว่ามีพระธรรมที่นำทางอยู่ด้วยพระธรรมอยู่พระองค์อยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมจดจำไว้ในใจเพื่อพบวันใหม่อยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมใช่อยู่เพียงลำพังแต่พระทรงฟังทรงนำเราด้วยพระธรรมให้พระคำดำรงคู่ชีวาเพื่อนำพาตลอดไปสิ่งใดในโลกแม้ไม่แน่นอนพระพรใดพระคำไม่เปลี่ยนแปลงไปเราเข้มแข็งและมีกำลังที่ทางถูกเพียงสอนเรามั่นคงดำรงในพระมันตาเพราะว่ามีพระธรรมที่นำทางอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมจดจำไว้ในใจเพื่อพบวันใหม่อยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมอยู่ด้วยพระธรรมใจอยู่เพียงลำพังแต่พระทรงฟังทรงนำเราด้วยพระธรรม